Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu, nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Qophii keenya roobii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya har'aa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Miidhaa mooraa waraanaa Xoolleetti waraana bilisummaa Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisuun miseensuma waraana bilisummaa Oromoo keessaa nama tokko waliin gaaffiif deebii taasifnee jirra. Gaaffiif deebii kanas xumura sagantaa keenya har'aa godhanneeti jirra. Guutummaa qophii keenyaa irraas kan of keessatti hammatu isuma kana ta'a. Amma gara oduuttan isin ceesisa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana Xoolleetti argamu miidhaa isaan irra ga'aa jiruu fi koree teknikaan wal arguu dadhabuurra nyaata dhaabuudhaan guyyaa har'aa ganamarraa jalqabanii mormii qaban mul'ifachaa jiran. Kana irratti kan haasofsiifne oduu ittaansinee isiniif dhiyeessina. Godina Arsii Lixaatti ilmaan Oromoo 21 ol ta'an bara 2016 keessa wayita hiriirri mormii guddichi guutuu Oromiyaa keessatti deemsisame hidhaman ammallee hidhaa keessatti gidirsamaa akka jiran ibsame. Bara 2016 ji'a hagayya jaa bara 2016 hiriira mormii guddicha guutuu Oromiyaa keessatti deemsisameen walqabatee godina Arsii Lixaa keessaa ilmaan Oromoo 21 ol ta'an murtiin jal'aan irratti muramuun haga har'aatti mana hidhaa keessatti gidirsamaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Lammiileen Oromoo kunniin yeroo ammaa mana hidhaa godina Arsii Lixaa keessatti raarsamaa jiru ka jedhan maddeen keenya namoonni mootummaa waliin hojjetan hidhamtoota Oromoo kanaan miseensota adda bilisummaa Oromootiin jechuun dabarsanii kennuun akka hidhaman taasisuu hubachiisu. Hidhamtoonni kunniin sadarkaa Oromiyaattillee oliyyannoo dhiyeeffatanii gurra isaan dhaga'u dhabuu isaanii kan ibsan maddeen keenya uummati Oromoo sagalee nuuf ta'ee iyya keenya akka nu dhageessisuu fi hidhaarraa akka baanuuf akka nu tumsu jechuun dhaamsa dabarsatuu isaanii addeessu. Miseensota adda bilisummaa Oromoos haa ta'anii hiriira mormii bara sanaafis haa ta'anii yeroo ammaa kana keessatti haala amma jiruun ilmaan Oromoo kunniin jijjiirama amma jira jedhamu mul'isuu keessatti qooda kan qaban waan ta'aniif mana hidhaa keessatti ittisamanii murtiin dabaanis irratti murame hiraarsamuun isaanii sirrii waan hin taaneef mootummaan dhimma kana ilaalee hidhaadhaa akka gadi lakkisuu qabu sabboontoti Oromoo yaamichi dabarsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya tarrisa maqaalee ilmaan Oromoo mana hidhaa godina Arsii Lixaatti argaman kana fuula Facebook saabaa irraa dubbisuu akka dandeessan isin beeksifna. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo Ganda Innaannaanii Kormeetti obbo Iyyaasuu Aangoosee Reebicha waraanni mootummaa APRDF irraan ga'e irraa du'an. Oduun nu ga'e akka hubachiisutti godina Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo Ganda Innaannaanii Kormee irraa waraana mootummaa APRDFiin qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa kan turan obbo Iyyaasuu Aangoosee meeshaa waraanaatu si bira jiraa fidi jedhamanii erga qabamanii hidhamaniin booda waraana mootummaa APRDFiin haala suukanneessaan dararamaa fi gidirsamaa akka turan ibsameera. Haaluma kanaan mana hidhaarraa gadi dhiifamanii erga manatti galanii booda dhukkubsatanii irraa dandamachuu dadhabuun sanbata darbe mana wal aansaa Calliyaa Yeekkaatti du'an addunyaa kanarraa darbuun isaanii dhaga'ameera. godina baale magala gin irit bitote sakudan barakuma lama af kuda sagal dir betaderbe waran motuma PRDF dargaggot oromo afur rasasa na jesun nagame magnifik eron oromo magalatti finchila gudda kasun yakkasu kannesa guyasa fan rawotame balale fataniru yakamto takannen kesalama wajira polisat hedamunis ibsamira dimakana rat ilmisani badi male fulesani durat rasasa warana motuma PRDF kandura jefame adde zaharan akkas jechun halich sagale bilsuma oromo ibsaniru
do magala demu dabeni do magala demu mana dukasa bai
ayye
dukasi ba nani ne rafani sa sagale mana gulufi eta gulufi ani bitala filifiki gai isala batu tu de batavi amal jennani gurba to ko tu dani warana gurbanu raje je bhare bani ette kare bate jiti iyenu masan ke je bita du ne jole dam te bitala se ne lale
ayye
oi tandu bo amalle sagale ka gombu samatte
maal balleessan ijoolleen tun maal balleessite jedhaniiti humni waraanaa kun ka dhukaasa irratti banee ijoollee tana lubbuu galaafate
ani maal beeka ilma kiyya balleessu mashiin irratti balleesse wani ani irraa beeku hin jirtu
ilmi keessan waan balleesse waan seeraan alaa waan dalage qaba
wanni seeraa alaa waan dalage hin jiru kotorbaana jedhanii makiinaa wayitti dhufe akkaama boonsa kana jedhan makiina mubii naannoo san illee hin jiru makiinaa tokko gadhiisanii tokko qabayyaa waraane jaruma waame ammoo walallee kamma dhahan kanatu xalagaa kootu bahiilaal jedhen jira xalagaa wayitinni dhufeen dhoofti tinsoaamatoran baqatee baqatee mana hospitaal lafa dhahe kiyya kaanti bilbilare kiyyaillee wayita gulbaa dhufu gulbaa dhahame argei sanumaaf lafarraa fixan
ilmi keessan umriin isaa meeqa
inni 18 ofiidani lama kan jiru kana
niitii qaba
niitiin qabae dumaraatti fuude gaafuma amma qeeroon dhumtusaitti fuude gaafsan du'a jedhee eegeena wala bingaasan dabarsee kun waaqa dabarsee
maal kunu erga biyyi nagaan bu'ee rakkoon hin jiru ummanni karaa nagaatiin bahee karaa nagaatiin
galaa aanaa gindir keessa nageenu hin jiru ijoolleen keessa ammallee wareegamaa jirtu gindiitti wanta kata nageenu jiraan jirtu
miidhaa isin irra ga'e kana warri mootummaa qaamni mootummaa waan irraa quba qabu qaba bulchiinsi akka raawwatame kana
bulchiinsi kalee bideen gadda kalee edda kalee galgala isaa sagalitti qabatame yeroon baatee akka kalee irraa akka deengaddanni amrii rabbisi guutta irraa karaa cufanii biiroon cufamee hospitaalli cufamee manni barumsaa cufamee ijoolleen hin dhumna dhiigni isaan hubahu malee jettee akkasitti amma namticha isa ajjeese qabani jedhan ofii jedhee manni gaafi manni jedheeti maal irraa beeka inni wanta akka waan irraa beeku.
Haalli amma haalli magaalaa sanii nageenyi wabiin keessan humni waraanaa raayyaan ittisaa guddaan akka naannoo sana qubate ka dhageenye raayyaan ittisa biyyaa nageenya ummataa tiksuudha dirqamni isaa erga ummanni odoon balleessin akkanumaan dhukaasee nama ajjeesa ta'e akkamitti nageenya ummataa tiksa jettanii itti amantuu fi itti of gattanure.
Maal itti of ganna fi maal waan itti of gannu illee hin jirtu kun amma namni madeemu dhumaa jira hunduma deemu fixaa jiran baale biyyi gindir jettiin aanan keenya gindiri amma maalii nama biyya haala ilmaati mataan osoo biyyi biyyaa dhaan dalagatu.
Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasii keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne miidhaa mooraa waraanaa Xoolleetti waraana bilisummaa Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisuun miseensuma waraana bilisummaa Oromoo keessa nama tokko waliin gaaffiif deebii taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'a.
Tole duraan dursiti maqaa kee nuuhi muudhaan gaaffiif deebii keenya eegallamee dursi maqaa kee nuuhimi.
Maqaan koo Falmataa Dhugaasaa jedhama.
Ayee Falmataa Dhugaasaa waraanni bilisummaa Oromoo kan godina dhihaa haala nageenya buusuu karaa jedhuun waliigaltee mootummaa waliin irra gahameenii karaa gumii abbootii gadaa oromiyaatiin waraanni bilisummaa oromoo mooraa waraanaa godina jimmaa xoollaa jedhamu seenuun ni beekama. Erga seentanii as haalli adda addaa rakkoon kan wal hammatu mooraa sana keessa jiraachuu isinirra gahaa jiraachuun ni dhagahama. Maaltu jira? Maaltu isinirra gahee? Erga seentanii maal agartan?
Dhugaa nuti jalqabaa akkaataama abbootii gadaa fi uummanni keenya gaafiin horii geesseen kan qabsoo karaa nagaa filannee dhaqnee uummata keenya simatamnee abbootii gadaatiin simatamnee qabsoo karaa nagaa dhaabni keenya gaggeessutti makamnee Oromiyaa keessatti bifa nagaatiin qabsoo keenya gaggeessina jennee kan dhufnee haa ta'uuti akkaataatti dhufnee fi bakki isaan nu geessanii haala kaleessallee achitti waadaa nu seenan miti. Akkasumas Qollaayi bakka jedhamu tokko dhufuusanii Qollaayi sun waraana gammoojjiitii dhufe kana deebisanii gammoojjiitti gadi galchanii darbee immoo iyyuu haalli eegumsaa fi qabiitii isaanii sirrii miti. Waraanaan kan eegamnu nuti fedhiin dhufne waraanni himmatti nu eeguu hin qabu. Darbee immoo waan dhufnee fi hojii dhufne maleessaa siyaasaan Oromoodhaa akkamittiin akka deemuu danda'u walitti dhiyeenyaan dhaaba keenya fa'aa akkaataa socho'uu dandeenyuuti hin dhufne malee haa ta'uuti namni dhufee nu gaafatee hin jiru. Darbeelee dhaabni keenya akka hin dhufne jaarsoliin abbootii gadaallee akka isaan hin seennee koreen teeknikaa kaleessa achitti waadaa nuyi seenan sanallee akka isaan as hin dhufne dhorkamanii waan na jiraniif kanaafi har'a gaaffii keenya kan nuu deebisu waan dhibee fi nyaata dhaabneeti mirga keenyaaf falmachaa jirra.
Guyyaa kaleessaa gara galgala jala akka dhagahametti har'a ganama kaaftanii mirgi keessan akka eegamuu fi wanneen waadaa isinii seenaman akka isinii guutaman sanarra darbee immoo abbootii gadaa warra koree teknikaa nu wal arguu hin dandeenye kanaaf mormii keenya ibsanna ka jedhudha. Amma maalirra jirtu? Nyaata dhaabdanii jirtu moo kam?
Amma nyaata dhaabnee ma jirra. Ammallee gaaffii nuti gurguddoo qabna. Gaaffiin keenya asiitii waan natti xiqqaa miti. Gaaffiin keenya gaaffii uummata Oromoo keessa jiruu fi gaaffii akka dhaabni keenya illee gaaffii dhaabni keenya qabatee jiruu darbee nuti akka miseensa waraana bilisummaa Oromootti gaaffii qabna. Bifa nagaatii dhufne waan ta'eefi waan kaleessarree waadaa seename galaan jiru inni guddaa keessumaatii hidhamtoonni. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii deeggartanii kan jedhanii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo bakka garaa garaatti hidhamanii jiran akka isaan hiikaman ture kan waadaa seenanii haa ta'uuti agarraatti ni qabne waan ta'eef kanaaf tokko gaaffiin inni guddaanitti qabnu. Kalamaffaadha. Haalli amma waraanni mootummaa Oromiyaa keessa sosso'ee uummata keenya goolaa jiruu rakkisaa jiru kun ammallee furmaatan arganne kaleessa garuu waraanni akkaataa yeroo simbaatan waraanni deebi'ee mooraa isaatti gala waan jedhamutu ture. Haa ta'u amma uummata keenya raabsaa jira kunillee hojiitti ni kan waan ta'eef mootummaan kun waan dubbatu san hojiirra waan hin oolchinee fi ammallee kijibaan as nu fide waan ta'eef kanaaf mormiin keenya guddaa.
Qabxilee gurguddoon dhimma siyaasaa walitti dhalatanii kaafte akkuma jirutti ta'ee amma erga mooraa sana seentanii wanni danqaan isinirra ga'ee yookaan immoo rakkoon isin mudate karaa dhiyeessis haa ta'u karaa qabaa mirga dhala namaas haa ta'u wanni lafarraa mul'atu waraanachi keessa seenirra wanni ga'aa jiru amma maaltu jira qabatamaan?
Karaa qabiinsa mirga namaadhaa waa tokko waanni nuu taasifame hin jiru. Qabiinsa siitii sirrii miti. Wanti dhiyeessii isaaniillee sirrii miti. Namoonni hedduun qilleensattuu wallaaluudhaan darbee inni guddaan qilleensa gammoojjii kanatti wallaaluudhaan gammoojjii keessa gammoojjiitti dhufee as keessatti namni dandamatu hin jiru. Nyaanni as keessaallee kan waraanni kun ittiin nyaatee dandamatu miti. Kaan dhukkubaaf saaxilameeti jira. Kaanillee dhiyeessii isaanii nyaata isaanii waanni namni hedduun hin fudhatu as keessa kan jiru daabboo qofaa daabbootu laatama. Haa ta'ummoo ittoosaa tokkuma. Waanni karaa kanaa dhiyeessii isaanii dhiyeessii gadi bu'aadha. Waan faayidaa qabu tokkollee miti. Karaa kanaa rakkoon jira. Haa ta'ummoo akkaataatti waraanni bosonaa dhufe kuni waa tokko marraatillee jijjiirraa uffataallee hin qabu waa tokkollee hin qabu akkuma kaleessa bosonaa dhufetti jira waanti laatamee fi waan biraan waan isaaniif dhiyeessan hin jiru kunillee akka gaaffiiti. Haa ta'ummoo gaaffiin keenya gurguddaan gaaffii dhimma Oromoodha. Nuti waan dhufnee fi qabna waan na ta'eef as keessallee waan inni teessisu tokko hin jiru. Bakka nu teessanirree yookaan Oromiyaa keessa naannoo Finfinnee yookaan naannoo Adaamaati jedhanii waadaa seenanii asitti immoo waadaa isaanii deebisanii jijjiiranii kan biraanii waan amma nuti keessa jirru kuni yoo Oromiyaa keessa ittiin alittiin waraanaan tiffamne marfamnee eegamnu kun shakkii keessa keenyatti uumeera waan ta'eef nuun ta'u jijjiirraa bakkaati inni guddaa akka gaafachaa jirru. Kan biraanii warroota hidhamnoota warreen as jiran kana wajjin wal bukkee jirra dhagni illee isaaniin arguu hin dandeenyu waan kun illee eeyyamamu kuni gaaffii keenya gurguddaadha akka as keessaati jechuudha.
Mee hidhamtoota as keessa jira wal arguu hin dandeenyu jette mee waan kana naa ibsi hidhamtoota akkamiiti?
Hidhamtoota siyaasaatu as keessa jira warroota kaleessa wal beeknu warroota waraana bilisummaa Oromoo deeggartan waraana bilisummaa Oromoo nyaata laattan jedhu wal cinaa jirra garuummoo wal dubbisuu hin dandeenyu ijaa wal argaa jirra kanaafi hiikamuu qabu jennee irratti walii gallee turre amma yoo naa hin hiiknee kanaaf dhagneellee dubbisna yoo jenne tolli nuun hin jedhani jechuudha akkaataa isaanitti nu ilaalan akkaataa hidhamaatitti nu ilaalanii itti galii dhufne kanaaf dhimmattuu waraanaan marfamne eegamnu hin qabnu kun gaaffii keenya.
Mooraama tokko keessa jirtu jechuudha ilmaan Oromoo maqaa waboo gargaartuun hidhaman kanaan.
Mooraa tokko keessa jirra walirraatii xiqqooma keellaan gidduu hin jiru poolisootumaan kan gidduuti adda baafamne jirru jechuudha.
Meemma isin eegumsi keessan bifa kamiini bifa nama karaa nagaan qabsaa'uuf deebi'eetimoo bifa nama qabameetimoo mee akkam waan kanaan ibsi?
Amma akkaataatti eegan isaan meeshaa qabataniiti naanna'anii kan isaan bakka bakka qabatanii taa'anii akkuma eegamaa hidhamaa eegan sanatti eegu waan hidhamaa sanarraati adda godhu yoo jiraate waan akka barbaannetti manni nurraa cufamuu hin danda'u galgala akka barbaannetti turra kanaati ala waan hidhamaa kaanirraa lakkaa'amne waan hin galleef lakkaa'amne waan hin baaneef malee wanti adda godhamu jiru poolisiin tikfanna haa ta'uuti darbee immoo duubasaa keessa waraanni raayyaa ittisa biyyaa ni jira marsee karaa biraallee ni jira jechuudha marsaa lamaan kan isaan eegale.
Kan isin eegamu waraana raayyaa biyyaa jedhamu kana moo korabittinneessaa Oromiyaa moo poolisa?
Kan nu eegaa jiru nutti aanee kan jiru humna addaa Oromiyaa warreen jedhaman sana warra korabittinneessaa jedhaman.
Yeroo darbe unkaa kan waraqaan unkaa wayii isinii dhiyaatee ture achirratti immoo bakka itti qabamte jedhaa ka jedhu dhageenya sanarratti akka mormii kaaftaniidha. Unkaan sun eessarra gadi isinitti dhufe mormii kaaftaniin immoo maalirra ga'e?
Unkaan sun mooraama keessa warroota bulchitoonsa mooraa jedhaman sana mooraa leenjii sanaatiitti fidanii kan jedhummoo unka sana keessatti warreen aanaalee itti qabamtanii waan jedhu mata duree itti qabamtan jedhamu sana kan mormine nuti waan qabamne hin qabnu qabamaa miti nuti yookaan nu booji'amaa miti nuti fedhii keenyaatiin warra dhufe simatamneeti dhufne maleessaa kan nu qabe tokkollee hin jiru nu qabdanii miti kan fidanii kanaatiif ofirraa deebisne kan nutti ergemmoo warrootuma. Mooraa sanaan mooraa leenjii sana hoogganan komishineerota achi jiru sanii jechuudha.
Amma yeroo rakkoon isin mudatu yookaan danqaa wayii yoggaa mudatu bakka koreen teeknikaa warri abbootii gadaa warri araaraa bakka hin jirretti eenyu kan isinitti siqee rakkina keessan isin hubatu yookaan eenyutti iyyattu maal lafa kaa'ame?
Kan irraa abbootii gadaarraas ta'e koree teeknikaa sanarraati adaraa fudhatee as jiru warrootuma as bulchan kana warroonni as bulchan kun immoo waan isaan nu raawwachuu danda'an waan xixiqqaa waan as keessa jiru kana isayyuu immoo humna isaanii ol ta'uun mala waan inni nuus irra jiru garuu waadaa seenanii kan fudhataniiru isaanii. Haa ta'u waan furmaata haaraa tokko nu buusan hin qaban yookaan waan nu hiikan hin qaban gaaffii keenya guddaa isaan waan hin godhan hin qaban gaaffii kan qabnu tokko warroota abbootii gadaa jedhamanii as nu fidan sana darbe immoo kan koree teeknikaa sana kan biraan immoo kallattii leenjiin illee jedhamu sana kallattii jalqaba kan nu kaa'u qabu dhaaba keenya dabalisummaa Oromooti kanallee argachuu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana egaa akkuma amma jette koreen teeknikaa sababa adda addaatiif isin ergaa hin jiran kana dura waan kaaftan qabdu waan kana?
Kaafne yeroo darbillee asgaanii yeroo isaan deebi'an sana keessatti akkamiin kun deebuu danda'a hanga sadarkaa waan meeshaa isaa qabatee shaantaa isaa uffata isaa qabatee waraanni hiriiree hin baana jedhee ga'etu jira akkaataa kanaatiin wal tasgabbeessineeti naamusaadha kuni rakkoon uumamuu danda'a namni nurraati miidhamuu danda'a waan ta'eef tasgabbeessine gaaffii keenya karaa nagaa dhiyeeffannee furmaatatti barbaannaa inni wal tasgabbeessine turre malee gaafa sanallee rakkoon uumameera jechuudha.
Amma torban darbe keessa gaa koreen teeknikaa kun dhufee isin dubbisuudhaaf balbala irratti akka dhorkamee deebi'edha kan dubbatamaa ture. Ammas immoo guyyaa kaleessaa koreen teeknikaa kun gara keessanitti akka socho'ee dhagaameera. Ammas akka waliin argin jirtantu ibsame. Mee wanni kun maalirraa ta'e isin akkamitti hubattanii sanaan wal qabatee immoo maaltu uumame naannoo sanatti?
seen itu lihat nomor agennya. Wani ada aja ru korin tekitas pun kalle kalle ni kali ane rahim tuhne atas masih moyu namu thowler gini le ala kena garis agennya rakojiru nu balina nu seen le to korin kalau nu kena si seti nu tukamu aku makan andurah jani Davidson sana amal le Davidson iru anjir seti kamu mana teh si murti kena murti si nih yata amne cu.
Me amma yaddo gudda muraasa na keessatti isin qabdan wanni isin yaaddessu wanni guddaan maali?
Tokko inni guddaan wantuuti nu yaaddessu mooraan kun keessi tokkuma waraana kanaaf hin ta'u haalli ittiin qabinsa haalli itti eegumsa waraanaan bakka lamatti eegan suniyyuu shakkii guddaan keessatti horeera jiraachuufu shakkii keessa jirra waan ta'eef darbe haalli qilleensa as keessa jiru kuni dhala namaatiif hedduu waan anja'a hin taaneef akka bakka kanaati battaluma nu jijjiiranii oromiyaa keessa bakkoota saba keenyi bal'inaan jiran akka isaan dhukkubsiisanii achi teenye waan barnoota nutti laatamu sana barannee gara hojii keenyaatti seennu kan nuti barbaannu shakkiin keenyi guddaan as keessa jireenya keenyaaf namni nurraa miidhamuu ni danda'a waan ta'eef rakkootu ni danda'a.
Meega amma erga moraata ollaa'ee seentanii bubbultanii haga ammaatti maal godhaa jirtu yookaan immoo barumsi jedhame maaltu isinii kenname maaltu akeekame waan kana waan irraa nuu himtan maaltu jira?
Waanni barnoota waan nu akeekame qabu guyyaa tokkoo fi nama barnoota qorqalbii barsiisu tokko fidanii darasa wayii tokkotti barumsa maqoor qalbii kana guyyaa tokko laatanii karaatii ala waa'in barnootaan jiru haa ta'uuti waa'in barnoota waan nu akeekameeru tokkollee jiru gaaffiin asiitti nu gaafatan immoo daataa keessan barree waan akka gooneeti namni barsiisu hin dhufaadha waan isaanii haasaa nyaata immoo wanti dhufee hin jiru sanas ta'ee sana nuti haala barnooticha sanaallee fudhachuudhaaf kallattii qaama duukaa hin barbaanna gaaffii keenya dhiisuu kan ta'e waan ta'eef siyaachi kan nuti murteeffannu.
Mee warra koree teknikaatiin yeroo dhiyeenyuma kana ibsamaa ture akki haalli qabaa jireenya keessanii gaarii ta'ettidha akka ta'an itti miidiyaa irratti himamaa ture amma immoo akka itti naakaaftutti waan ibsa sanaa wal gitu natti hin fakkaatu mee waan kanaarraa maal jettaati?
Waanni qabiinsa keenyaa waan takka dhala namaaf mijatu miti jechuudha. Haalli mana bishaanii, haalli bishaan dhugan, bishaan dho'aa, bulluqaa kan booteedhaan fidanii as naqan qofa dhugna. Guyyaa tokko bishaan qorraallee argannee hin deemne ni rakkisa. Waanni miidhaatti ibsamuu fi waan lafa kanarra jiru waan gonkuma waliin argatu jechuudha.
Kanaaf akka warri koree teknikaa ibsan sana haalli jireenya keessanii mijataa yookaan wayyaa miti jechaadha.
Wayyaa miti.
Adaamaa yookaan Finfinnee akka nu qubachiisanittidha kan waadaa nuu seename amma immoo as xollaa itti nu darban kan jedhu kaafte sila haasaa kee keessatti waadaa kana kan isin seene qaama kami?
Qaamuma abbootii gadaa fi koree teeknikaati. Duraan akkaataa achitti uummanni keenya nu simatteen uummata keenya irratti beekan waadaa seenanii yookaan Adaamaa yookaan Finfinneetti kan barnoonni laatamuu kan jiranii haa ta'u immoo yeroo moolluufne sana jaambuu geenyee. Gara tollaa itti yeroo isaan maqanii achirratti rakkoon uumamee achirraa konkolaataarraa waraanni buhee miilaan deebineeti ol gara dhufneetti eebina malee nuti gara tollaa hin deemnu jedhamee achillee qaamuma koree sana keessaati kanneen jirani warra akka Jawaarsaa dhufanii warra akka qaamuma keenya keessaallee jaal abdii raggaasaallee dhufanii waan mijataan achuma waan akka kanaa waan jedhaniif yeroo fakkiturraatii irratti ilaallee yeroo yerootti torbe lama lamatti wal dhabdeessu waan ta'eef isin jijjiiruu dandeenyaniiti akkaataa kanaatti waraana amansiisaniiti akka kanaatti tasdufne haa ta'u immoo addasii tasuu dhiifnee namni nu gaafatee jiru waan akka kanaatu jira jechuudha.
Meegaa jalqaba waggaa deemsa waliigaltee sana labsamu akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo gara mooraatti karaa nagaa deebi'u simatanii simannaa addaatu godhamaa fi simannaa gootaati. Ona hunda keessatti koreen dhaabbatee koreen simachuun bifa addaatiin waraanni kun simatamuu qaba. Kabajaa maluuftuu godhamuu fi qaba kan jedhu bal'inaan uummata Oromoo bal'aa fi hawaasa addunyaafis kallattiidhaan darbaa ture. Waan kana wal bira qabdanii haala ammas hin mudate kanaan akkamitti ibsuu dandeessu?
Inni illee akkamatti kan quba qabnu turre haa ta'u immoo waanni jedhameef waanni hojjetame immoo gonkuma waliin argatu haa ta'uuti karaa irratti illee uummanni keenya yeroo waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mirkaneeffatu waan qabuun yeroo inni magaalaa keessatti as ba'u kan boolisaan makkalaa kaan irraa dhorkaniiti oksaniti kara dan disri rale ton tane oksaniti kanisani ni to persani akka karati ti mita kaya simanna jira mesana simanna gota ti jira mesana akka hatu ti oksaniti kaya sanda bersani wanate gonku ma wandu batani wano jitani sotto komiti insobu sakan
kana famma ga halamma sinu warra mo ragal raga ajru rao galaltu me mal amta warra mora bran galinjru fis warra hala motma khna ra mata sanit yaddo qabnif wana masin raga kana ra khate mal jechu dendes
wali galte wara jiraachu qaba wala mantaan wara jiraachu qaba male soban irradi baniti waanna achirat ummata waada gala namalle ummata soba waanna hunduma addunya soba tideemam kuni gonkuma gaaga amalle furmaata hin qabu amalle daamsan isaani islaamu waanne afittin mudate kunille ulfaata haata uuti waalli wali galte sun bifa seer mataasa itti tolfame ittiinille gaafatamuu danda'u lafa taa'e ta'uu qaba male akka ammaata kanatti gaaga amalee waata akka furmaatan qabu waan ta'eef akkaataan ittiin namni akka as keessa jiru abdii murachiisaadha waan ta'eef gaarummaan hin qabne akkaataa kanatti akka kuma qabaatan itti dhaamnaa jiru.
Tole game dumarati booti gada warra arara kana duruma fudate socho ajro sa ta warra kore teknikas ha ta u motmanis ha ta u adablus maromonis ha ta u wali galat wannet jiru wannet dabar fatti ojrat he resa silanne gafif debi kana tumura achumanis wannina fajettu tvudende
ee gari duraan dur sabootiin gadaa ummata oromoo keessa deemanii haala kanarree mootummaa fi adda bilisummaa oromoo gidduu kan jiru rakkoolee jiran sana furmaata itti laanne gaafatama fudhannee itti seenna akkuma jedhanii ummataaf waadaa galan sana ammallee waadaa isaanii sirnaan eeggatanii akka waliigaltee sirrii fi ka waliigaltee dhugaa sanarratti hundaa'u ummata oromootiif immoo boqonnaa tokko akkaataa isaan lafa kaa'uu danda'an cimnaan akka isaan hojjetanii wanta gowwoomsaa fi sobanii gowwoomsanii ofitti deebifatan kana of eeggannootiin akka isaan deeman abbootii gadaaf danda'amaa darbee immoo waan waadaa seenaa sana akka hojiitti kan illees maal dhaamnaa fi akkasumas koreen teeknikaa wanta gochuu qabu immoo ummata keenya dhaqanii achirratti akkaataatti waraana kana ummata keessa baasan isaanii beeku waadaa galanii immoo isaanii beeku waan ta'eef waadaa isaanii akka isaanii hojiitti kan isaan gaafanna. Darbee immoo karaa dhaaba keenya kan adda bilisummaa oromoo waan amma deemaa jiru jijjiirama amma dhufaa jiru kana keessatti wareegamtoota oromoo irratti wareegamanii jijjiirama kana fidan sana galiitti gochuudhaaf qabsoo keenya gar tokkotti itichanii fuulduratti tarkaanfachiisu akka danda'aniif wareegama kana abbaan barbaade karaa naannawaatti seenee harka isaa galfachuuf bortu kan of eeggannoon akka itti deemani ciminaan akka isaanitti hojjetan dhaamsa kana dhaamnaa fi kanuma dhaamsinitti qabna.
Gama mootummaatiin wanni jettan maaltu jira?
Yamni mootummaatiin waadaa kaleessa galan har'allee yeroo baay'ee uummata keenya waadaa galanii guyyaa tokko jettee kan jiran haala amma deemaa jiru kana akka injifannoo wal saamuutti waan ilaalluuf injifannoo dhufeeru kana tokko taasisanii walitti fidanii oromoof kan bu'aa buusu qofaarratti akka isaan xiyyeeffatanii hojjetan aangoo isaaniif jecha taayitaaf jecha wal dhiibuuf wal buusuu kanarratti maqaa wal xureessuu kanarraa akka dhaabbatan dhaabsasumaa dhaabnaaf.
Ayye falmata sagalee bilisummaa oromoo irratti dhiyaachee haala miseensota waraana bilisummaa oromoo mooraa xoollaayitti argaman nu ibsu keetiif irra deebine ammas galatoo misiin jenna.
Galatooma.
Camilla de Lugarana de gadde lesina rasu akbala muka bubenam pudatu bubisa walduka duka fanjirada of be kamillade duka ranade ma illahu birade innahu birade
Iganna gifatota kenya kabajamo jal kabisa ganta kenya ragat umurati turtinu faana gotanif galanni kesan bilisumma taw horabula sagale bilisumma oromo saganta faan oromo irra qoppina raf qabanne diyanne kanu mahagammati qoppi birotin hagawalitti debinutti hamtoni sinintukin nagatinuuf jiraadda injifanno ummata oromof